Сьогодні в Анкарі Євросоюз зробив перший крок до зменшення газової незалежності від Росії.
I sincerely believe we are starting to confound the skeptics, the unbelievers. Now we have agreement, and I believe this pipeline is now inevitable rather than just probable.
Росія робитиме все можливе, щоб перешкодити проєкту Набуко.
Russia absolutely doesn't want Nabucco pipeline to go ahead, so it's going to do whatever it can by whatever method to prevent this from happening.
Новообраний президент Литви почав виконувати свої обов'язки. Чого чекають від далі Грибаускайте?
Україна, Грузія, це була пріоритетом нашої політики во время президентства Данкуса. Каких-то радикальних змін, я думаю, не буде.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Німецькі прокурори висунули звинувачення вихідцеві з України Іванові Джону Дем'янюку у причетності до знищення тисяч євреїв під час Другої світової війни. 89-річного Івана Дем'янюка, якого в травні депортували зі Сполучених Штатів, судитимуть у Мюнхенському суді. Наразі невідомо, коли саме відбудеться процес. Німецькі прокурори заявляють, що Дем'янюк служив охоронцем у нацистському таборі смерті Собібор на території окупованої нацистами Польщі. Сьогодні речник офісу прокурора міста Мюнхена Антон Вінклер повідомив журналістам.
Звинувачення виходить з того, що пан Дем'янюк у щонайменше 27 900 випадків був задіяний у вбивствах осіб єврейської віри. Звинувачення виходило з того, що пан Дем'янюк спроможний постати перед судом. Медичні експерти дійшли висновку, що пан Дем'янюк є спроможний брати участь у процесі.
Іван Дем'янюк заперечує ці звинувачення і заявляє, що ніколи не був охоронцем у таборах смерті, хоч як радянський військовополонений був змушений до служби на німців. З приводу цього Антон Вінклер повідомив у Мюнхені сьогодні.
В якій мірі пан Дем'янюк був змушений брати участь у цих вчинках, це має вияснитися в рамках розслідування. Звичайно, необхідно вияснити, чи був би він сам тоді в небезпеці, якби не виконував ті накази, які йому давали.
У 1980-90 роках Дем'янюка судили в Ізраїлі за схожими звинуваченнями. Тоді його засудили до страти через те, що він нібито був охоронцем на прізвисько Іван Гроз. У нацистському таборі смерті Треблінка. Проте згодом той вирок скасували. МЗС Грузії готує ноту протесту Росії у зв'язку з візитом Дмитра Медведєва до Цхінвалі. Документ буде переданий Росії через посольство Швейцарії, де працює секція інтересів захисту Росії на території Грузії. Зовнішньополітичне відомство Грузії у розповсюдженій сьогодні заяві назвало візит президента Російської Федерації до Цхінвалі аморальним. Прибуття Медведєва до Північної Осетії, яка є частиною території суверенної Грузії, являє собою ще одну цинічну спробу легітимізувати маріонеткові режими, створені Росією на окупованих територіях Грузії, мовиться у заяві МЗС Грузії. У документі зазначається також, що візит Медведєва мав місце через кілька днів після його зустрічі в Москві з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Візит Медведєва є черговим викликом Росії світовій спільноті і доводить, що Росія не рахується з нормами і принципами міжнародного права, заявляє МЗС Грузії. Дмитро Медведєв прибув до Південної Осетії в понеділок із незапланованим раніше візитом. У Цхінвалі він зустрівся з президентом Південної Осетії Едуардом Кокойти і відвідав російську військову базу. Єврокомісія надсилає спостерігачів до Афганістану. Понад 100 європейських представників спостерігатимуть за президентськими виборами, які відбудуться в Афганістані 20 серпня. Беніта Фереро-Вальднер, комісар Євросоюзу з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства, зазначила, що місія спостерігачів буде однією з найбільш складних з огляду на обставини, в яких їм доведеться працювати, безпеку та логістику. Поки що невідомо, чи будуть спостерігачі чи моніторити виборчі дільниці по всій країні. Наразі в Афганістані працюють 17 представників Євросоюзу для спостереження за ходом підготовки до виборів. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Чотири країни Євросоюзу і Туреччина підписали сьогодні в турецькій столиці Анкарі угоду, яку вже назвали історичною. Вона дасть змогу починати будівництво газопроводу Набукко, що має на меті постачати прикаспійський газ до Європи в обхід Росії та України. Докладніше почуємо від Сергія Драчука.
Підписання міжурядової угоди представників транзитних країн проєкту «Набукко» Європейський Союз зробив хоч і тим часом символічний, але принциповий крок до того, щоб зменшити свою газову залежність від Росії. Присутній при підписанні голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявив, що цей проєкт визначально важливий для енергетичної безпеки і Європи, і Туреччини.
I sincerely believe we are starting to confound the skeptics.
Я щиро вірю, що ми починаємо руйнувати позиції скептиків і тих, хто не вірив. Якийсь час тому ще казали, що цей проект не піде далі, що переговори про нього здавалося незворотно заблоковані. А тепер ми вже маємо угоду. І я вірю, що тепер трубопровід неминучий, а не просто можливий.
Той факт, що Набукко оминає територію Росії, додавав цьому проєктові політичний вимір. ЄС мусив запевняти Росію, що бажання диверсифікувати свої маршрути постачання газу не спрямоване проти Москви, а в Росії в цьому бажанні все одно бачили русофобію. Оминає він і Україну, яка разом із Росією втратила частку довіри як транзитна держава після цьогорічного газового конфлікту. Але для України проєкт Набукко все одно вигідний, бо більше має для неї геополітичне значення, вважає президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тудійчук. В інтерв'ю Радіо Свобода він раніше сказав.
Буде послаблюватися монопольна позиція «Газпрому». І цей диктат, який сьогодні ми відчуваємо, тому що якщо будуть інші маршрути, Росія буде більш м'яка у своїй зовнішній політиці, що важливо буде і для України теж.
Набукко має забезпечити газом низку країн Європи, які за нинішньої схеми постачання цілком залежать від доставок газу з Росії і його транзиту крізь Україну. Водночас виграє й Туреччина. Газопровід буде здатен подавати газ в обох напрямках. І Туреччина, яка для себе купує значну частку газу в Росії, в разі потреби зможе отримати його з інших джерел. У напрямку з Європи. Але певною проблемою далі залишаються джерела постачання газу для майбутнього газогону. Конкретних угод про це досі немає. Власне, на них і не чекають, доки учасники проєкту не узгодять між собою всіх умов його функціонування. Цей проєкт також має суперників і конкурентів. Головний із них – Південний потік, що його просуває Росія як противагу Набукко. Він мав би постачати газ із Росії дном Чорного моря до Балканських країн і далі до Італії. І ще одним конкурентом, що змагається з Набукко за підтримку, вже всередині ЄС, є запропонований Україною «Білий потік». Він мав би пройти дном Чорного моря з Грузії до Румунії, з можливим виходом на берег у Криму. Але головним джерелом газу для транспортування ним мали б стати ті самі азербайджанські родовища, що й для Набукко. Зараз оглядачі вважають, що перспективи «Білого потоку» з підписанням угоди про Набукко помітно погіршилися. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
На думку європейського аналітика, підписана сьогодні міжурядова угода щодо будівництва газопроводу Набукко все ще залишається швидше символічним жестом. З одного боку, ще невідомо, хто саме наповнюватиме трубу блакитним паливом. З іншого, Кремль все ще намагається переконати учасників цього проєкту сконцентруватися на іншому, російському варіанті газогону під назвою «Південний потік». Зрештою, укладення угоди щодо Набукко – це позитивний момент, бо Туреччина вже давно перегинає палицю, тиснучи на Європу, аби та прийняла її до своїх лав, говорить аналітик Центру європейської політики в Брюсселі Аманда Акчакоджа. З нею розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Донині все ще невирішеним залишається питання постачальників газу, тобто тих, хто наповнюватиме газопровід Набукко. Пані Акчакоджа, як, на вашу думку, чий газ надходитиме до європейців цим шляхом?
Ідея щодо постачальників залишається такими ж, як і раніше. На першому місці перебуває Азербайджан, який проте ще не взяв на себе цих зобов'язань, а також постачальники з Центральної Азії, хоча жодний з них також не підтвердив своєї участі у газопостачаннях. Наскільки мені відомо, Туреччина все ще не підписала з Азербайджаном остаточної транзитної угоди. З огляду на це сьогоднішнє підписання міжурядової угоди з проєкту «Набукко» – це дуже символічний крок. Звичайно, надзвичайно важливо залишається можливість одночасного підписання угоди між Анкарою та Баку. З огляду на те, що в Набуко ще не визначилися основні постачальники, у проєкті залишається ще чимало непройденого шляху. Але сьогоднішній крок все ж дуже позитивний.
Звичайно, проект Набуко, що, так би мовити, залишає Росію на узбіччі, дуже турбує її лідерів. Яких дій з боку Кремля слід чекати з огляду на те, що росіяни всіма силами намагаються проштовхнути інший паралельний газогін під назвою «Південний потік»?
Звичайно, Росія абсолютно не бажає, аби газогін Набуко перетворився на реальність, тому росіяни робитимуть все та всіма можливими методами, аби цьому перешкодити. Ми вже були свідками таких дій, адже вони підписали з Азербайджаном надзвичайно вигідний контракт. І тепер також матимуть більше газу з цієї країни. Нині Росія далі намагається переконати ті країни, що братимуть участь у Набуко, аби вони більше зосередилися на участі у створеному ними проєкті «Південний потік». Вони зробили вигідну пропозицію і Туреччині, хоча вона все ще не визначилася, чи брати їй участь також у проєкті росіян. З іншого боку, Кремль намагається отримати якнайбільше газу з країн, що знаходяться у зоні його впливу. Таким чином, вони намагаються втримати контроль над газопостачанням, першочергово пропонуючи вигідні ціни Азербайджану.
Підписавши угоду щодо Набуко, Туреччина, яка тривалий час намагається наблизити своє членство у Європі, отримала додаткові можливості щодо своєї євроінтеграції. Чи не так?
Туреччині слід було пам'ятати, що, беручи участь у грі, слід грати за чесними правилами. Я маю на увазі те, що Туреччині не слід було заходити так далеко, на мою думку. У всій ідеї Набуко вона дещо перегнула палицю, бо чинила надто багато тиску на своїх друзів та партнерів. Тож тепер Анкара нарешті завершила справу. Хоча її лідери навіть обіцяли підписати угоду в червні, і це було відкладено на пізніше. Багатьом людям все це вже почало добряче набридати. Туреччина хотіла виграти надто багато від Набуко, користуючись тим, що інші країни хотіли втілити цей проект якомога швидше.
Аналітик Центру європейської політики в Брюсселі Аманда Акчакоджа в інтерв'ю Радіо Свобода. Тему підписання міжурядової угоди з проєкту Набуко ми продовжимо в огляді європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових видань знову з ентузіазмом аналізує перспективи газового проєкту «Набуко», якому дають нове життя підписанням у Анкарі нової угоди між країнами-транзитерами газу. У впливових європейських газетах з'явилися публікації на тему свободи преси в Росії та Україні, де висловлюється думка, що російські незалежні засоби інформації і журналісти знаходять притулок в Україні, де вони нібито мають більше простору для незалежної журналістики. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Переважна більшість європейських газет інформують сьогодні про підписання першої реальної транзитної угоди щодо реалізації газового проєкту Європейського Союзу під назвою Набуко. Так, лондонська «Таймс» вважає, що документ, який підписали сьогодні в Анкарі, транзитні країни Європейського Союзу – Болгарія, Угорщина, Румунія, Австрія і Туреччина, а також роль спостерігача і Німеччина, цитую, порушить російську монополію на постачання блакитного палива до Європи, кінець цитати. Газета наводить тут заяви Азербайджану і Туркменистану, котрі готові поставляти газ до Європи через газогін Набуко. Відома американська журналістка, фахівець із питань Росії та України Христія Фріланд підготувала великий аналітичний матеріал для Financial Times, з якою Фріланд співпрацює нині у ролі редактора. Йдеться про міграцію вільних засобів інформації до України. Щоправда, базується стаття переважно на двох особистостях російської журналістики, колишнього успішного ведучого телемережі НТВ, автора програми «Ітоги» Сергія Кисельова та іншого колишнього ведучого цього ж московського телеканалу Савіка Шустера, який свого часу був керівником бюро Радіо Свобода у Москві. Основний фон статті після розгульного плюралізму в російських ЗМІ часів Бориса Єльцина в Росії раптом настав час заморозків, цитую, розрахованої і безжальної ерозії засобів інформації, кінець цитати, та з'яви закритих путінських ЗМІ. Згаданий вже Сергій Кисельов характеризує чорною скринькою те, що влада герметично ізолювалася від журналістів і навіть прес-секретарі в Москві не бажають вже вести мову журналістами. А в Україні після успіху помаранчевої революції цей подібний до російського на початку 90-х, цитую, плюралізм свободи преси вибухнув. повернув із новою силою. Кінець цитати. Як пише Христя Фрінд, деякі, цитую, яскраві російські журналісти не знайшли нічого кращого, як, так би мовити, дезертирувати на південь до раптом явленого в Україні плюралізму свободи преси. Кінець цитати. Для Сергія Кисельова, який зараз є одним із керівників каналу ТВІ в Україні, співвласником котрого є нібито Володимир Усинський та Костянтин Кагаловський, на сьогодні в Україні більш привабливим є відкритість її розрізнених політиків до журналістів та телевізійних ведучих. Радують Кисельова в Україні її, цитую, умовна розколотість на регіони, двомовність, коли можна вести програму російською і давати слово гостеві, який відповідає лише українською, бо й саме життя в Україні, цитую, розведене на двомовності, наголошує Кисельов. Російські журналісти стверджують у розмові з редактором Financial Times, що незважаючи на використання нині Москвою регіональної розколотості України, вона сама по собі є, цитую, підкріпленням демократії та спрямовує країну геть від нового авторитаризму Росії. Кінець цитати. Таким буде кітем європейської преси Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Литва, відсвяткувавши нещодавно тисячоліття згадки свого імені в історичних літописах, вступає в друге тисячоліття з першою жінкою-керівником держави. 12 липня колишній єврокомісар Даля Грібаускайте, обрана 2 місяці тому президентом Литви, склала присягу на вірність Конституції та литовському народу. Політолог Інституту міжнародних відносин Вільнюського університету Альгімантас Янкаускас у розмові з Радіо Свобода зазначив, що Даля Грібаускайте буде раціональним президентом, політика якого буде спрямована як на Захід, так і на Схід. Водночас, на його думку, Литві слід очікувати на переміни.
Я думаю, переміни будуть як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Що стосується внутрішньої, то це стабілізація фінансової системи та боротьба з економічною кризою. Наш уряд багато робить у цьому напрямку. Однак я сподіваюся, що ці кроки будуть більш ефективними після вступу пані Грібаускайте на посаду президента, адже вона економіст, спеціаліст у цій сфері.
Дані опитування свідчать, що мешканці Литви більш за все довіряють Далі Грібаускайте. Чим обумовлений такий кредит довіри? Адже вона тільки-но посіла посаду президента.
Цю довіру можна аргументувати так, що люди бачать у Грібаускайте фахівця, який знає сферу фінансів та економіки. Вони сподіваються, що будуть зроблені ефективні тверді кроки у напрямку вирішення проблеми економічної кризи в Литві.
Пані Грібаускайте називають «залізною леді». Можливо, мешканці Литви очікують на вольового керівника з твердою рукою?
Так, це вірно. Є така думка, що вона жорстка залізна леді. Але я думаю, що завдяки європейському досвіду пані Грібаускайте якихось жорстких змін не буде. Тому що це досвід компромісу. Європейська політика розрахована на політику компромісу. Я думаю, що цей європейський досвід вона і використовуватиме на посаді президента Литви.
Зараз на порядку денному великої політики перезавантаження відносин з Росією. Чи зміняться з приходом до президентського палацу Далі Грібаускайте литовсько-російські відносини?
Не думаю, що відразу будуть якісь радикальні переміни. Скоріше за все, будуть зроблені прагматичні кроки у тій сфері політики відносин, де ми можемо сьогодні вирішувати якісь питання із Росією. Думаю, що пріоритетом будуть зв'язки із Калінінградською областю, економічне питання двосторонніх взаємин і таке інше.
Литва традиційно входить до кола друзів України. Чи можна очікувати, що так залишиться і надалі?
Я думаю, що так продовжуватиметься і надалі. Безумовно, Україна і Грузія були пріоритетом нашої політики під час президентства Валдаса Адамкуса. Не думаю, що у цьому напрямку відбудуться будь-які зміни.
Про нового президента Литви з політологом Альгімантасом Янкаускасом розмовляла кореспондентка Радіо Свобода в країнах Балтики Людмила Пилип. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Євросоюз допоможе Україні реформувати вугільну промисловість. Італійський уряд має намір легалізувати роботу доглядальниць.
Думаю, що будуть люди легалізовувати. Я в перші роки, 4 роки не була вдома, це можна було помішатися. Тільки навіть раді цього будуть легалізуватися.
Шенгенська зона з'єднала італійську Горіцію та словенську Нову Горіцю в одне ціле.
Since Schengen, all the excitement of the border has gone. About half of Nova Gorica population actually go to work in Italy every single day.
Усе далі у європейській свободі. Європейський Союз допоможе Україні порадою у реформуванні вугільної галузі. Сьогодні в Києві презентували програму підтримки вугільного сектору, найдорожчого проєкту Європейського Союзу в Україні. За взірець експерти проєкту візьмуть польський досвід. Допомогу отримає Міністерство вугільної промисловості України. Які зміни пропонуватимуть європейські експерти в соціальній та екологічній сферах? Про це знає Ірина Туз.
Українські шахти – одні з найменш безпечних шахт у світі. Показник смертності на них у 25 разів вищий за польський. Таку статистику навів керівник проєкту «Програма підтримки вугільного сектору» Войтек Лоджієвський. Мета проєкту – розробити стратегію розвитку вугільної промисловості України. Головним акцентом в ній представник Європейської комісії в Україні Ганс Райн вважає безпеку шахт.
Однією з діяльностей буде пілотний проєкт під назвою «Безпечна шахта», під час якого в одній із шахт ми намагатимемося запровадити стандарти та заходи безпеки, які практикуються в країнах-членах ЄС.
Досвід інших країн показує, що нерентабельні шахти потрібно закривати, водночас створювати умови для розвитку альтернативних галузей економіки, а безробітних людей перекваліфіковувати. Так Нідерланди розвинули хімічну індустрію, а Польща – автомобілебудівну, яка зараз є лідером експорту цієї країни. Основна робота над проєктом буде зосереджена в вуглевидобувних регіонах України – в Луганську, Донецьку та Львові. Саме на ці три регіони припадає 90% вугільної промисловості України. Розв'язуючи соціальні проблеми, експерти будуть звертати увагу на регіональну специфіку. Керівник проєкту Войтек Млоджиєвський.
Якщо ви подивитеся на Львівську область, наприклад, то вона дуже тісно пов'язана з Польщею та Словаччиною. У Луганської області зовсім інший потенціал. Вони близькі до російського ринку і можуть зосередитися на виробництві продукції для нього.
Захистити довкілля – ще одна тема, якою опікуватиметься проєкт. Заступниця керівника проєкту Ірина Черниш розповідає про майбутні плани у сфері захисту навколишнього середовища.
Під час проєкту ми повинні підготувати каталог 100 найбільш забруднених ділянок в областях відповідних – Львівській, Луганській та Донецькій. По 10 з них буде проведена більш детальна робота, тобто будуть проведені тренінги і навчені спеціалісти, як саме мати справу з викидами.
Ситуація в Україні дуже схожа на ситуацію у Польщі 20-25 років тому. Та в Україні немає стільки часу для реформування вугільної промисловості. Питання в тому, чи є воля до змін. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до Італії, де іноземні доглядальниці і хатні робітниці, які працюють тут нелегально, можуть зітхнути з полегшенням. Уряд вирішив легалізувати цю категорію працівників. Таке рішення з'явилося після гострої критики нового закону про безпеку, відповідно до якого нелегальна імміграція вважається в Італії кримінальним злочином. Нововведення налякало іммігрантів-нелегалів, серед яких понад 400 тисяч українців. Тему продовжує Наталка Кудрик.
Міністр внутрішніх справ Роберто Мароні, затятий борець з нелегальною імміграцією, ще тиждень тому різко відкидав критику католицької церкви стосовно закону про безпеку. Конференція єпископів Італії пропонувала легалізувати перебування іноземних робітників, зайнятих у сфері догляду за літніми і хворими людьми. Таких незаконних іммігрантів налічується в країні понад 500 000. Жодної легалізації, будь-яка незаконна праця є злочином, наполягав міністр Мароні і його соратники з ультраправої партії «Північна ліга». Як тоді бути з чисельною армією італійських пенсіонерів, котрими вдень і вночі опікуються жінки з України, Молдови і Білорусі? Адже система будинків престарілих в країні непопулярна. Рідні діти через професійну зайнятість чи з інших причин неспроможні доглядати за немічними батьками. Поміркованіша частина правоцентристського уряду таки переконала легістів, що домашні асистенти – особлива категорія робітників. Міністр праці та соціального захисту Мауріціо Сакконі Мароні повідомив.
Ухвалений закон про безпеку тепер дозволяє нам легалізувати перебування доглядальниць і домашніх працівників. Найближчими днями уряд підготує текст поправки і подасть його на розгляд парламенту.
За попередньою інформацією з парламентських джерел, запити на легалізацію роботодавець має подати з 1 по 30 вересня. Легалізуватися зможуть доглядальниці та хатні робітниці, які працюють у даному секторі не пізніше, як з 30 червня нинішнього року. За оформлення легалізації свого робітника господар-працедавець має сплатити 500 євро. Докладніший механізм поки що невідомий. Питання, як зрозуміло, залишається відкритим. Українка Віра, яка вже законно працює у південному місті Салерно, розповіла Радіо Свобода, що її знайомі українці-нелегали стримано реагують на таку, здавалось би, гарну новину. Через відсутність конкретної інформації люди побоюються, що італійська влада за цю легалізацію вимагатиме сплати податків за попередні роки роботи. У такому разі, каже Віра, ніхто на це не погодиться. З іншого боку, багато залежить від господарів. Чи готові вони заплатити 5000 євро, або ж замість українки візьмуть на роботу румунку, а їй, як громадянці євроспільноти, італійське пермесо, дозвіл на проживання не потрібне. Якщо обіцяна легалізація обійдеться без суттєвих фінансових витрат для заробітчан, тоді українці дійсно мають шанс, зазначила пані Віра.
Думаю, що будуть люди легалізовувати. Дуже тяжко працювати, як перші роки. 4 роки не було вдома, це можна було помішатися. Тільки навіть раді цього будуть легалізуватися. Звичайно, що поїхати додому, побачити дітей і потім знову спокійно вернутися працювати.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Давнє місто Горіція протягом століть було місцем, де сходилися різні світи – слов'янський, німецький і романський. Після Другої світової війни через його центр проходив кордон між двома системами – Заходом та соціалістичною Югославією. З 2007 року, коли Словенія увійшла до Шенгенської зони, Горіція та Нова Горіця практично злилися в одне ціле. Туристичні нотатки Олекси Савенченка.
Цього літа я вдруге потрапив до цього чарівного міста біля підніжжя Альпійських гір, лише у кільканадцяти кілометрах від Адріатичного моря. Так, міста, а не міст. Хоч адміністративно це два міста – італійське Горіція та словенське Нова Горіця. Насправді це безперервна урбаністична одиниця, примхою історії розділена навпіл. Кордон пролягає краєм чудового історичного центру, повного архітектурних пам'яток. Цей центр нині є часткою Італії, але вражаюча будівля головного вокзалу в австро-угорському стилі, звідки за часів, коли місто входило до тієї імперії, ходили потяги до Відня, опинився 1947 року у Словенії, тоді республіці у складі Югославії. Кордон проходить тут таки, через привокзальний майдан. Колись тут стояла сітка-загорожа, нині прохід вільний, а про кордон свідчить лише плита, на якій з одного боку викарбовано слово «Італія», а з іншого – «Словенія». Сюди приїжджають туристи подивитися на те, що у час холодної війни називали другим Берліном. Хоча тут усе було менш страшно, ніж у справжньому Берліні. Комунізм югославського зразка практично весь час його існування за маршала Тіта мав таке собі людське обличчя. Італія і Югославія мали добрі стосунки щодо Горіції, а громадяни Югославії могли безперешкодно їздити на Захід і не потребували віз. Та все-таки пунктів переходу кордону між частинами міста неподалік від центру було лише два. Один міжнародний, а другий, практично головною вулицею до старого центру в Італії, могли використовувати лише місцеві мешканці, що мали спеціальні перепуски. Про кордон систем нагадує ще одна річ. На високій Альпійській горі зі словенського боку у роки культу Тіта з пересердя виробили гектари лісопосадки так, що далеко в Італії видно величезні літери «Наш Тіто». Через привокзальний майдан переходити було заборонено, хоча коли я там був 3 роки тому, ще перед запровадженням Шенгенської зони, його ніхто не контролював. Загорожі вже не було, і я, сидячи у кав'ярні просто на вулиці перед вокзалом, бачив, як час від часу велосипедисти переїжджали до Італії, нехтуючи забороною. Янез, словенець, що живе у Новій Горіці, каже, що для нього проблеми кордону вже давно не існують.
Із 1 травня 2004 року, коли Словенія увійшла до ЄС, цей кордон став для нас формальністю. Так, нам все ще треба було мати при собі посвідку особи, щоб перейти до Італії. Але багато хто з італійських прикордонників знав нас в обличчя, тож часто нас зовсім не зупиняли. Після запровадження Шенгенської угоди все це збудження від існування кордону зникло. Близько половини населення Нової Гориці щодня ходить до Італії на роботу.
Нині для мандрівника місто поєднує у собі найкраще з двох світів. Можна піти на обід з чудовою пастою і фріолійським вином, одним з найкращих в Італії, а як аперитив випити італійське шампанське просекко. А на вечерю можна завітати до Словенії на знамениті балканські чевапчичі і випити словенського пива «Златорог». Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Горіція, Нова Горіця, Лондон.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Європейський Союз в рамках проєкту TACIS виділив Україні 8,9 мільйона євро на програму підтримки вугільного сектору. Про це повідомив керівник третього відділу представництва Європейської комісії в Україні Ганс Райн. Проєкт націлений на розробку стратегії допомоги в цій галузі і включає реструктуризацію питання видобутку, утилізації метану та інші важливі питання, сказав він. За словами Райана, питання безпеки на шахтах при цьому є одним із найважливіших. МЗС Грузії готує ноту протесту Росії в зв'язку з візитом Дмитра Медведєва до Цхінгавалі. Документ передадуть Росії через посольство Швейцарії, де працює секція інтересів захисту Росії на території Грузії. Зовнішньополітичне відомство Грузії, розповсюджені сьогодні заяві, назвало візит президента Російської Федерації до Цхінгавалі аморальним. Прибуття Медведєва до Південної Осетії, яка є частиною території суверенної Грузії, являє собою ще одну цинічну спробу легітимізувати маріонеткові режими, створені Росією на окупованих територіях Грузії, мовиться в заяві МЗС Грузії. Дмитро Медведєв прибув до Південної Осетії сьогодні із незапланованим раніше візитом. У Цхінвалі він зустрівся з президентом Південної Осетії Едуардом Кокойте і відвідав російську військову базу. Єврокомісія надсилає спостерігачів до Афганістану. Понад 100 європейських представників будуть спостерігати за президентськими виборами, які відбудуться в Афганістані 20 серпня. Поки що невідомо, чи будуть спостерігачі моніторити виборчі дільниці по всій країні. Наразі в Афганістані працюють 17 представників Євросоюзу для спостереження за ходом підготовки до виборів. У центральній Грузії в прірву впав пасажирський автобус. В автобусі перебувало близько 30 молодих людей, які прямували до літнього табору відпочинку. Інтерфакс повідомляє, посилаючись на губернатора регіону Імереті, що за попередніми даними одна людина загинула, решта отримали травми різного ступеня. На місці працюють рятувальники та лікарі швидкої допомоги. Сполучені Штати прагнуть налагодити відносини з Узбекистаном. Заступник держсекретаря США Вільям Бернс заявив про це перед початком зустрічі у Ташкенті з президентом Узбекистану Ісламом Карімовим. Напруга у відносинах між Ташкентом та Вашингтоном зросла у 2005 році, коли США скритикували дію узбецької влади, яка жорстоко придушила протести в Андижані. Чільний американський дипломат прибув у Ташкент в рамках турне Центральної Азії. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні понеділок, 13 липня. В студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Зелене світло для газогону «Набуко» в Туреччині підписали угоду про трубопровід, який постачатиме пальне до Європи, оминаючи Росію та Україну.
Russia absolutely doesn't want Nabucco pipeline to go ahead, so it's going to do whatever it can by whatever method.
Німеччина висунула звинувачення Івану Дем'янюкові за причетність до смерті тисяч людей в часи війни.
Die Anklage geht davon aus, dass Herr Demjanjuk in mindestens 27.900 Fällen dazu beigeholfen hat.
Як посилити безпеку у Європі? Рецепти шукали учасники міжнародної конференції в Києві. І
про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Чотири держави Євросоюзу і Туреччина підписали сьогодні в турецькій столиці Анкарі угоду, яку оглядачі вже називають історичною. Документ дасть змогу почати будівництво газопроводу «Набуко», який має на меті постачати прикаспійський газ до Європи в обхід Росії та України. Докладніше про цей проект і про його значення для України розповідає Сергій Драчук.
Підписання міжурядової угоди представників транзитних країн проєкту «Набукко» Європейський Союз зробив хоч і тим часом символічний, але принциповий крок до того, щоб зменшити свою газову залежність від Росії. Присутній при підписанні голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявив, що цей проєкт визначально важливий для енергетичної безпеки і Європи, і Туреччини.
I sincerely believe we are starting to confound the skeptics.
Я щиро вірю, що ми починаємо руйнувати позиції скептиків і тих, хто не вірив. Якийсь час тому ще казали, що цей проект не піде далі, що переговори про нього здавалося незворотно заблоковані. А тепер ми вже маємо угоду. І я вірю, що тепер трубопровід неминучий, а не просто можливий.
Той факт, що Набукко оминає територію Росії, додавав цьому проєктові політичний вимір. ЄС мусив запевняти Росію, що бажання диверсифікувати свої маршрути постачання газу не спрямоване проти Москви, а в Росії в цьому бажанні все одно бачили русофобію. Оминає він і Україну, яка разом із Росією втратила частку довіри як транзитна держава після цьогорічного газового конфлікту. Але для України проєкт «Набукко» все одно вигідний, бо більше має для неї геополітичне значення, вважає президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тудійчук. В інтерв'ю «Радіо Свобода» він раніше сказав.
Буде ослаблюватися монопольна позиція «Газпрому». І цей диктат, який сьогодні ми відчуваємо, тому що якщо будуть інші маршрути, Росія буде більш м'яка у своїй зовнішній політиці, що важливо буде і для України теж.
Набукко має забезпечити газом низку країн Європи, які за нинішньої схеми постачання цілком залежать від доставок газу з Росії і його транзиту крізь Україну. Водночас виграє й Туреччина. Газопровід буде здатен подавати газ в обох напрямках. І Туреччина, яка для себе купує значну частку газу в Росії, в разі потреби зможе отримати його з інших джерел у напрямку з Європи. Але певною проблемою далі залишаються джерела постачання газу для майбутнього газогону. Конкретних угод про це досі немає. Власне, на них і не чекають, доки учасники проєкту не узгодять між собою всіх умов його функціонування. Цей проєкт також має суперників і конкурентів. Головний із них – Південний потік, що його просуває Росія як противагу Набукко. Він мав би постачати газ із Росії дном Чорного моря до Балканських країн і далі до Італії. І ще одним конкурентом, що змагається з Набукко за підтримку, вже всередині ЄС, є запропонований Україною «Білий потік». Він мав би пройти дном Чорного моря з Грузії до Румунії, з можливим виходом на берег у Криму. Але головним джерелом газу для транспортування ним мали б стати ті самі азербайджанські родовища, що й для Набукко. Зараз оглядачі вважають, що перспективи «Білого потоку» з підписанням угоди про Набукко помітно погіршилися. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». До нових підходів в розробці механізмів гарантування безпеки європейських держав закликали учасники міжнародної парламентської конференції з питань безпеки, яка відбулася у Києві. За цією конференцією стежив наш кореспондент Віктор Міняло, який зараз на прямому зв'язку зі студією «Радіо Свобода». Доброго вечора, Вікторе. Отже, які рецепти учасників конференції, як підвищити безпеку європейців та українців, зокрема?
Вітаю, Мар'яна. Світ вийде з фінансової кризи новим, жорсткішим і прагматичним, заявив сьогодні на конференції голова Верховної Ради України Володимир Литвин. За його словами, необхідно разом розробляти принципи і підходи до формування світу і напрацьовувати нові міжнародні угоди. Володимир Литвин вкотре вже заявив, що Україна повинна отримати міжнародно визнаний нейтральний статус. Щоправда, голова парламентського комітету з питань закордонних справ Олег Білорус вважає нереальним для України позаблоковий статус. Гарантії безпеки, на його думку, можливі тільки в разі приєднання України до одного з військово-політичних союзів між країнами. Про те, що система європейської безпеки потребує вдосконалення, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода і колишній міністр оборони України, член парламентського комітету з питань оборони і держбезпеки Олександр Кузьмук.
Останні роки змінилась позиція головних гравців світових, які впливають безпосередньо на стан безпеки. Війна з тероризмом не завершена. Вона має стійку амплітуду. Продовжується війна в Афганістані. І, до речі, цю операцію проводить НАТО, яке якраз і вийшло за межі євроатлантичного простору. Набирає силу такі гравці політичні світові, як Росія, Індія, Бразилія, Китай. І безперечно це не може не змушувати змінювати як конфігурацію, як і архітектуру нової європейської безпеки, а також світової.
Про це заявив Радіо Свобода, член парламентського комітету з питань оборони і держбезпеки Олександр Кузьмук. Мар'яно?
Вікторе, у Києві зараз перебуває голова Ради Федерації російського парламенту Сергій Миронов. Яку концепцію європейської системи безпеки пропонує він?
На прес-конференції він зазначив, що на сьогодні є необхідність напрацювання більш якісних механізмів співробітництва країн в сфері європейської безпеки. Як заявив Сергій Миронов, такі організації, як Європейський Союз, СНД, НАТО, в силу своєї природи переймаються питаннями безпеки автономно. Цитую, їхні дії не координовані і вони не охоплюють всю євроатлантичну зону. Тому виникає реальна потреба розробки механізмів співпраці у сфері безпеки, які охоплюють всю Європу і прилеглі до неї морські простори. Кінець цитати спікера російського парламенту Сергія Миронова. На конференції був присутній і гість з Європи, голова Європейської системи безпеки і оборони Роберт Волтер. Він нагадав нещодавній минулорічний вже конфлікт Росії і Грузії за Південну Осетію. І Роберт Волтер скритикував позицію Росії, яка не допустила міжнародних спостерігачів в зону конфлікту. Коли ми призначаємо організацію, яка здійснює моніторинг, ОБСЄ, ООН чи будь-яку іншу, їй має надаватися відкритий і вільний доступ до всіх сторін конфлікту.
Отже, як бачимо, у Європі не вщухають дискусії про те, як краще гарантувати безпеку. Подробиці про сьогоднішню конференцію у Києві ми чули від кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняйла. Більше на цю тему читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Після кількох місяців затишшя в Німеччині знову заговорили про справу Івана Дем'янюка. Сьогодні Мюнхенська прокуратура висунула обвинувачення українцеві, якого звинувачують у причетності до воєнних злочинів за часів Другої світової війни. Івану Дем'янюку 89 років. З подробицями з Німеччини розповідає Ярослав Кандиба.
Мюнхенська прокуратура посилається на події, які розгорнулися в нацистському концтаборі Собібор у 43-му році. Цей концтабір перебував тоді на території Польщі, яка була окупована нацистами. Стверджується, що тоді Іван Дем'янюк працював наглядачем у цьому концтаборі. За даними центру Сімена Візенталя, ця людина належить до найбільш розшукуваних воєнних злочинців. Сьогодні речник прокуратури міста Мюнхена Антон Вінклер повідомив журналістам.
Звинувачення виходить з того, що пан Дем'янюк у щонайменше 27 1900 випадків був задіяний у вбивствах осіб єврейської віри. Звинувачення виходило з того, що пан Дем'янюк спроможний постати перед судом. Медичні експерти дійшли висновку, що пан Дем'янюк є спроможний брати участь у процесі.
Сказав Вінклер. Щоправда, судові засідання мають відбуватися лише двічі на день по 90 хвилин. Сам Дем'янюк відкидає будь-яку причетність до злочинів, які йому закидають. З приводу цього Антон Вінклер повідомив у Мюнхені.
Inwieweit Herr Demjanjuk unter Umständen dazu gezwungen worden ist.
В якій мірі пан Демянюк був змушений брати участь у цих вчинках, це має вияснитися в рамках розслідування. Звичайно, необхідно вияснити, чи був би він сам тоді в небезпеці, якби не виконував ті накази, які йому давали.
Сказав Вінклер. Демянюк вже одного разу постав перед судом за причетність до воєнних злочинів. 1988 року його до смертної кари засудили в Ізраїлі. Тоді його прийняли за так званого Івана Грозного, відомого своїми садистськими злочинами в концтаборі Треблінка. Після надходження нової інформації Верховний суд Ізраїлю скасував вирок, і Демянюк повернувся до США, куди він перебрався ще на початку 50-х років. Перед від'їздом до США на початку 50-х він певний час жив у Баварії. Саме тому новий процес у справі цієї людини відбуватиметься тепер у Мюнхені у земельному суді. Ані суд, ані німецький адвокат Демянюка не стали коментувати обвинувачення, оскільки ще не ознайомилися з документом. Німецькі історики наголошують на важливості цього процесу. Зокрема, Гетц Алі в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk наголосив.
Справа Дем'янюка, якщо він справді тоді служив наглядачем у Собіборі, порушує те, що не порушувалося раніше під час процесів проти нацистів, а саме питання європейської колаборації. Однак не можна зменшувати головну відповідальність німецьких злочинців. Німці керували в Собіборі, а не Іван Дем'янюк. І саме німці могли щодня припинити все це, а не пан Дем'янюк.
Сказав Алій. Коли розпочнеться процес у справі Демянюка, ще невідомо. Його адвокат заявляв, що це може статися не раніше вересня. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у випуску. Українські фермери нарікають на брак уваги з боку держави. Досвід Львівщини. За продаж пива за грати в Україні обмірковують, як краще боротися зі шкідливими звичками неповнолітніх.
Рахуєш, я нічого такого особливо забороненого не зробила, тому що він виглядає цілком дорослим. Чому людина люба чи та любого віку повинна собою носити паспорт?
Енергія Сахари на користь європейцям. Німецькі компанії сьогодні почали новий проект.
Die Energie der Sonne für die Energieversorgung Nordafrikas, des Nahen und Mittleren Osten und Europas zu nutzen.
І про це після такого оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Адреса ж нашого сайту – radiosvoboda.org. Імпорт м'яса і масла в Україну зростає, натомість українські фермери сьогодні ледь животіють, так вони кажуть. А причини занепаду, вони говорять, такі недосконалі закони і брак інвестицій у галузь. Зі Львова повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Два роки тому колишній військовий Володимир Ситик у Жидачівському районі відкрив фермерське господарство «Обеліск» з розведення і вирощування птиці. Але уже рік як фермер не може виготовити новий генеральний план господарства через численні бюрократичні перепони і отримати право на оренду 8,5 гектарів землі, на якій розташований сучасний птахокомплекс, оскільки розпаювання землі було здійснене нечітко.
Ще ми зіткнулися на папері, 8,5 гектарів виділено, де вона знаходиться, як його рахувати, з якої сторони, невідомо. Рік ми виробляємо генеральний план. З 9 підписів, з 9 установ прийшли 7 установ за цей рік. Поки в цьому році не появилися нові пайовики, які говорять, що вони мають претензії до нас, мають претензії, тому що це якоби їхнє, без доказових документів.
Як безгосподарними ділянками має розпоряджатися сільська рада, законодавством чітко не виписано. Львівська облрада ухвалила тимчасове положення, згідно з яким у разі смерті власника паю сільрада здає упродовж року цю землю в оренду. Якщо за цей час не з'являється правонаслідник, поки постійного власника, земля переходить в комунальну власність. Виконувач обов'язки начальника головного управління Держкомзему у Львівській області Микола Пшевлоцький каже:
і це тимчасове положення, затверджене обласною радою, має статус місцевого нормативного акту.
Фермер Володимир Ситик зауважує, що важко працювати із безгосподарною землею і брати її в оренду, бо може будь-коли з'явитися спадкоємець. П'ята частина земель в області, а це більше 60 тисяч гектарів, у власності людей, які померли, спадкоємців немає або ж вони не зголошуються. Відповідно, земля не обробляється. Місцеві бюджети не отримують від оренди землі 24 мільйони гривень. У парламент внесений законопроект, який би мав вирішувати цю проблему, але уже більше року, як депутати, його не розглядають. Урегульоване законодавство, зменшення кількості різноманітних перевірок, дотації від держави – це і є гарантії розвитку фермерського господарства, каже Володимир Ситник.
Якби я знав, що так воно буде, я краще взагалі цього не починаю.
Ми чули кореспондентку зі Львова Галина Терещук, яка розповіла нам про проблеми, які мають фермери на Львівщині. А тим часом заступник міністра аграрної політики України Сергій Мельник у розмові з Радіо Свобода визнав, що не все добре в аграрії, пославшись при цьому на проблеми із фінансуванням галузі. В минулому році було набагато більше коштів, майже на половину більше, зазначив пан Мельник. Водночас, за його словами, уряд робить все можливе для підтримки українського сільгоспвиробника.
Держава все-таки через аграрний фонд, шляхом компенсації повернення ПДВ зернотрейдерам, змогла оживити внутрішній ринок. От. І таким чином, навіть якщо говорити і по аграрному фонду, майже 2 мільярди гривень було виділено для закупівель зерна до аграрного фонду. По-друге, пільгове пальне виділялося. От, і на сьогоднішній день теж прийнято розпорядження, що із підприємств іде по ціні набагато нижче, ніж на сьогоднішній на ринку продається. Скажімо, якщо по дизельки, то 4200 за тонну дизельного пального, то я думаю, що на ринку сьогодні немає такого пального. Ну і інші програми, які, скажімо, компенсація за минулий рік, які були зобов'язані боргові по тваринництву, там і по селекції в рослинництві, там і по кредитам, по зрошенню, то ці кошти держава компенсувала вже.
Заявив Радіо Свобода заступник міністра аграрної політики України Сергій Мельник. Якщо у вас є своя думка, як про те, як сприяти українському фермерству, пишіть на наш сайт radiosvoboda.org. Свобода сьогодні.
Де наші гроші, що ми платимо за газ?
На це питання повинен відповісти конкретно президент.
Навіщо ми будемо перейматися проблемами осіб, які знаходяться на Грушевському?
Найважливіші події дня.
They think of that our number one objective in the world is to make Russia weaker, to surround Russia.
Нова адміністрація во главі з президентом Обамою сейчас демонструє готовність змінити ситуацію.
Свобода сьогодні.
Була з ким бився. Я не пам'ятаю такої бити. Я вчила історію, у мене було 5 постів.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У 16 років українські діти хворіють на цироз печінки, а підліток із цигаркою вже звичне явище. Обурюється народний депутат Володимир Ар'єв. Він пропонує карати тюрмою за реалізацію неповнолітнім спиртного і курева. Більше масштаби проблеми з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Підліток із пляшкою пива та цигаркою в руці під час масових гулянь в українських містах не дивина. Не виняток в цьому плані рівненська молодь, яка охоче п'є хмільний напій. Щоправда, днями активісти рівненської громадської організації «Твереза Україна» демонстративно вилили ящик пива у каналізацію. Наскільки ж легко неповнолітній мешканець Рівненщини може купити пиво і цигарки, досліджувала місцева кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
У центрі міста побачити, як підліткові продають пиво, досить складно. А ось у маленьких магазинчиках нерідко побачиш, як молодь і навіть діти без проблем купують ці продукти. Підходжу до зовсім юного на вигляд хлопця, який щойно отримав 5 пляшок пива з рук продавця. Він зізнається.
Мені 17 років.
Кому це ти купив це пиво? Собі?
Ну так, собі. У мене сьогодні день народження. Що тут такого? Та я його вживаю з років 14-15. Раніше питали, а зараз цілком дорослий я на вигляд. То й не питають зовсім.
Чим далі на околицю, то цікавіші ситуації. Пані Надія розповідає, у її приватному секторі на околиці міста і пиво, і цигарки, і навіть самогон можна купити і з-під поли, і неповнолітнім.
Горілку продають повним ходом. Люди підходять і беруть, і там часто дуже багато горілками торгують люди.
З одного з таких маленьких магазинчиків виходить школяр з пляшкою пива. Заходжу до магазину.
Ви щойно продали пляшку вина хлопцеві. Скажіть, будь ласка, ви запитували в нього паспорт?
Я цілком рахую, що нічого такого особливо забороненого не зробила, тому що він виглядає цілком дорослим. Чому людина люба чи та любого віку повинна собою носити паспорт?
Магазини з алкогольно-тютюновими відділами не завжди мають попереджаючі таблички про заборону продажу спиртних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім. А тим часом американські медики, які нещодавно обстежували населення у чорнобильських поліських районах Рівненщини, констатували, у селах вони бачили п'яних дітей. Шкода від дитячого алкоголізму набагато більша, ніж від опромінення, констатували вони.
Підлітковий алкоголізм в Україні став бідою національного масштабу. Кожен другий підліток хоча б раз вживав алкогольні, слабоалкогольні напої або пиво. За рівнем дитячого підліткового алкоголізму Україна є одним із лідерів у світі. Саме це стверджує ініціатор законопроекту про посилення відповідальності за реалізацію неповнолітнім та незаконну реалізацію алкогольних напоїв і тютюнових виробів депутат від НУНС Володимир Ар'єв. Тому, якщо продавець неодноразово був впійманий на реалізації неповнолітньому спиртного, може загриміти за грати на термін від 1 до 2 років. Голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Б'ютівець Віктор Швець вважає такі можливі зміни у кримінальному кодексі актуальними.
Знаєте, довгий час нам говорили про те, що підвищення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, мов, нічого не дасть, і це все вже пройдений етап, і що це неефективно, і так далі. Але значно зменшилась кількість дорожньої транспортної пригоди. Підвищення відповідальності поєднане з такою, знаєте, абсолютно компетентною пропагандистською діяльністю, роз'яснювальною діяльністю, вона дає свій позитивний результат.
Ми також хочемо почути вашу думку, чи допоможуть жорсткі заходи у боротьбі з поширенням шкідливих звичок серед неповнолітніх українців. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. А далі у нашій програмі новини науки. Найбільшу ініціативу з використання енергії сонця у світі розпочала сьогодні група провідних німецьких компаній. Проект, що отримав назву «Desertec Providence», має на меті використовувати енергію сонця однієї з найбільших пустель світу Сахари, що на півночі Африки. Отримана там електроенергія потече через сахарські дзеркала і парові турбіни до Європи. Багатомільярдний проєкт вже викликав гострі суперечки. Критики називають цю ідею непрактичною, а прихильники обіцяють покрити до 15% електричних потреб європейців. Про це Василь Цілгалов.
Спочатку це розглядалося як легковажна ідея – розмістити тисячі дзеркал на пустельних ділянках Сахари, щоб концентрувати промені сонця та використовувати цю високу температуру для введення у дію парових турбін, які виробляють електричну енергію. Ця електроенергія передавалася б тоді через тисячокілометрові лінії електропередач через Середземне море до європейських споживачів та до країн Близького Сходу. Сьогоднішня урочиста нарада ініціаторів проєкту «Desertec» відкрилася у Мюнхені під егідою однієї з найбільших у світі компаній з страхування Мюнхен Ре. Ця компанія цікавиться також проектом із зменшення масштабів глобального потепління, яке примусило страхові компанії світу виплачувати останні роки мільярди доларів фірмам, що постраждали від штормів, повен і пожеж як наслідків цього ж потепління. Член правління Мюнхен Ре Тостен Єворик характеризує проект «Desertec» як провидець і каже, що місцеві африканські спільноти матимуть таку ж вигоду від нього, як і європейці.
Ідея використання енергії сонця і вірогідно вітру для постачання електроенергією Північної Африки, регіонів Близького і Середнього Сходу та Європи – це провідництво та й технічні аспекти цього інтригують.
Чудосія, запитає хтось, але навіть байдужі до цього проєкту знають, що проєкт базується на реальних технологіях сонячної енергетики. Відстань не перешкода, бо сьогодні високовольтні кабелі постійного струму втрачають лише 3% електрики на 1000 кілометрів. Є успішний прецедент в американській Сполучені Штати Америки пустелі Мохаве, де подібна електростанція комісія працює з 80-х. Проект підтримують не лише такі компанії, як Siemens, E.ON, RV, а й Єврокомісія. Правда, критики кажуть, що з цього нічого не вийде, хоча б із-за вартості проекту 560 мільярдів доларів, що, на думку скептиків, робить таку енергію не конкурентоздатною. Хоча така величезна сума розподіляється проектувальниками на 40 років, і той же представник Мюнхенре Торстен Єворик каже, що це лише до 1000 доларів на кожного жителя Європи.
Але одне переконує, затрати на подолання невпинних змін клімату значно перевищили б вартість проекту Desertec, тому що подальший негативний вплив глобального потепління стає все дорожчим.
Інша проблема для критиків – політична нестабільність в регіоні Північної Африки Близького Сходу. Проект Desertec є дуже вже привабливим для розчарованих груп в багатьох країнах названих регіонів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ось ми перегорнули останню сторінку передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6.30 до 7.30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.